Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 28-dekabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon bugungi dasturimizda. Xorazm viloyatining san'atsevar sobiq hokimi Mark Jumaniyozov vafot etdi.
Nega adolatli rahbar edilar-da? Yuda qo'l adolatli rahbar edi.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi yangi yil bayramlarida qorbobo va qorqiz taqiqlanganini rad etdi.
Mustaqillik maydonida 12 qorbobo va qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan.
Ayni paytda esa Qirg'izistonda musulmonlar diniy boshqarmasi yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo tayyorlamoqda. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xabarlar va dasturimizning ikkinchi qismidan esa yil yakunlariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Mark Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach Mark Jumaniyozov Xorazm viloyatiga tayinlangan ilk hokim hisoblanadi. Mark Jumaniyozov Xorazm viloyatini 3 yil boshqargach 1995-yildan boshlab O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 1997-yildagi paxta ishi bo'yicha mojaro bois Jumaniyozov vazir lavozimidan iste'foga jo'natilgan. Keyinchalik o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatini boshqargan va ma'lum muddat prezident maslahatchisi lavozimida ishlagan. Qashqadaryodagi Uya 6451 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan 57 yoshli Kamoliddin Faxriddinov qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida mix yutgan. Bu haqda Ozodlikka Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atay ma'lum qildi.
Это произошло 3 декабря 2012 года.
Voqea 3-dekabr kuni bo'lgan. Hozirda Kamoliddin Faxriddinovning ahvoli qandayligi noma'lum qolmoqda. U qamoqxonada hojatxonaga faqat grafik asosida borish tartibi joriy qilinganiga norozilik bildirib, mix yutgan dedi Nadejda Otayeva. Kamoliddin Faxriddinov tovlamachilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab 1 litr benzin va dizel yonilg'isining narxi 40 so'mga qimmatlaydi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, benzin va dizeldan foydalanganlik uchun soliq to'lovi oshirilgani hisobiga yonilg'ilar narxi qimmatlayapti. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatlardagi ayoqishlarga 2-3 kunda bir marta benzin berilmoqda. Benzinning qo'ldagi narxi esa 5-6 ming so'mga chiqib ketgan. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi yangi yil bayram tomoshalarida qorbobo, qorqiz va yalmog'iz kambir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikning matbuot vakili Hindal Abdurayimov bu kabi xabarlarni uydirma deya atadi.
25-chi chislodan nimada ketyapti tomoshalar sirkda? Hozir bugun soat 10 dan Mustaqillik maydonida 12 qorbobo va qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan. Ular ham tayyorlangan, repetitsiya qilib bugun soat 10 dan o'zi chiqishyapti.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi matbuot vakili Hindal Abdurayimov va ayni paytda Qirg'iziston muftiyati yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Ravshan Hoji Iratovning aytishicha, hozirda fatvo matni ulamolar tomonidan tayyorlanmoqda. Bu musulmonchilikda qabul qilinmagan bayram. Musulmonchilikda yo'q bo'lgandan keyin bu kunni bayram sifatida nishonlamasangiz bo'laveradi. Biroq boshqalarni yangi yilni nishonlashdan bosh tortishga majburlash yoki bu borada bosim ko'rsatish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ravshan Hoji Iratov. Yuqoridagi ikkita mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun imzoladi. O'tgan hafta Davlat Dumasi tomonidan qabul qilingan qonun loyihasi chorshanba kuni Federatsiya kengashi tarafidan ham bir ovozdan ma'qullandi. Rossiya parlamenti mazkur qonunni AQShning 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonuniga javoban qabul qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Bugun Rossiyaning sobiq mudofa vaziri Anatoliy Serdyukov korrupsion jinoyat bo'yicha guvoh sifatida Tergov qo'mitasiga so'roqqa chaqirildi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markinga ko'ra, Serdyukov advokatsiz ko'rsatma berishdan bosh tortgan. Joriy yilning noyabr oyida Anatoliy Serdyukov korrupsion janjal bo'yicha mudofa vaziri lavozimidan iste'foga chiqarilgan edi. Oktyabr oyi oxirida Rossiya Tergov qo'mitasi Abaron Service shirkatiga qarashli mulklar va yer uchastkalarini sotishda tovlamachilikka yo'l qo'yilgani bo'yicha 5 jinoiy ish ochgan. Ayni shirkatni Serdyukov 2011 yilga qadar nazorat qilgani aytilmoqda. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh payshanba kuni qilgan chiqishida mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonliklarni to'xtatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Bosh vazir Dehli shahrida 16 dekabr kuni avtobusda 23 yoshli hind qizining bir necha odam tomonidan zo'rlangani munosabati bilan mamlakat aholisiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mazkur voqea hind jamiyatida juda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Payshanba kuni mamlakat poytaxtida hukumatdan ayollarga qilinayotgan kundalik hujumlarni to'xtatish talabi bilan minglab odam ishtirokida namoyish o'tkazildi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet sayti www.ozodlik.org. Siz biz internet saytimizga mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 2013 yilning 1-yanvaridan boshlab o'zbekistonlik o'qituvchilarga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq o'quvchi soniga bog'liq bo'ladi. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Bugun esa Ozodlik tinglovchilaridan olgan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach Markus Jumaniyozov Xorazm viloyatiga tayinlangan ilk hokim hisoblanadi. Jumaniyozov Xorazm viloyatini 3 yil boshqargach 1995 yildan boshlab O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida faoliyat olib borgan. 1997 yildagi paxta ishi bo'yicha mojaro bois Jumaniyozov vazir lavozimi dan iste'foga jo'natilgan. Keyinchalik esa o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatini boshqargan va ma'lum muddat prezident maslahatchisi lavozimida ishlagan. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytishlaricha, Markus Jumaniyozov juda ham xalqparvar va adolatli odam bo'lgan, qattiqqo'l odam bo'lgan. Agar o'sha O'zbekiston prezidenti belgilab bergan hokimlik vazifasidan chetga chiqmagan bo'lsa ham, lekin yaxshi inson bo'lgan deb aytadi jumladan Urganchda yashaydigan tinglovchimiz.
O'chga shunaqa odam bo'lganlarki, uni hamma narsadan sinatdim ham, vaziyatdim ham, bu Xorazm tarixidan ham xabarlari bor edilarda. U kishi endi asl demokrat deb aytolmayman, lekin u kishini hammaning darzidan xabari bor edi.
Endi hokim sifatida qanday ishlar qilishgan deymanda, masalan?
Endi uni hokim sifatida baribir bu O'zbekistonni siyosatdan kelib chiqib, o'zidan chiqarib hech nima qila olmas edilar. Lekin u hokimligidan oldin esimda o'zi ham raykom sekretari bo'lganlar, boshqa bo'lganlar o'sha nimalarni xalqni dardi nimasida kelib chiqib, keyin ayniqsa iqtisod nimasida ko'p ishlarni qilganlar, mani xabarim borda o'sha uchun. Man endi siz tushunasiz, man nimadan kelib chiqib hamma narsani sizga e'lon qila olmayman. Alo.
Tushundim. Endi odamlar yaxshi ko'rganda bu odamni.
Ha, juda yaxshi ko'rgan. U qattiqqo'l, lekin adolatli rahbar edilarda. Juda qattiqqo'l, adolatli rahbar edi.
Dedi Urganchlik tinglovchimiz. Yana bir tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydi. U ham Markus Jumaniyozovning juda yaxshi bilganligini, ayniqsa Markus Jumaniyozov san'at sevar odam ekanligini hamda shu yozuvchilarga, shoirlarga, jurnalistlarga hamda san'atkorlarga, qo'shiqchilarga juda katta yordam berganligini aytadi.
Markus Jumaniyozov o'sha
otajon xudoshkurni katta bir shinavandalari bir hurmatni izzatni joyiga sana sevadigan odam edi gapni qisqasi o'shanaqa odam edi bir maschumanadigan odam ham bir san'atni bir ishqiboz yigiti bir yaxshi bir inson bo'lganda san'atga qiziqadigan san'atni sevadigan inson bo'lganda otajon xudoshkurni shinavandasi bo'lgan
dedi turkullik tinglovchimiz. Eslatib o'tamiz, chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. Juma kuni esa uning tanasi Xorazmdagi shu Yangi bozor tumanida o'zi tug'ilib o'sgan joyda tuproqqa berildi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'qullarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi Yangi yil bayram tomoshalarida Qorbobo, Qorqiz, Yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'tgan hafta O'zbekiston Madaniyat vazirligi mamlakatning barcha teatrlariga Qorboboni samoviy sehrgar, Qorqizni esa samoviy farishta deb atashni og'zaki tavsiya qilgani haqida bir qator internet nashrlarida xabarlar paydo bo'lgan edi.
Assalomu alaykum, bolajonlarim. Behu boshim, toyna bilalarim. Qorqizim bilan sog'inib keldik. Sizga ko'p sovg'alar olib keldik.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi matbuot vakili Hindol Madraimov Qorbobo va Qorqiz taqiqlangani va ular o'rniga boshqa personajlar o'ylab topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deb atadi.
Chunki mana masalan hozir mustaqillikdagi bo'yotdi-ku tomoshalar. Ularni ham ssenariysi sirkda bo'ladigan tomosha haqida yozganmiz-ku saytda ko'rsangiz bo'ladi. Uni ham tomoshasini ssenariylari hammasini ssenariylar vazirlikdan tasdiqdan o'tadi.
Endi Qorbobo Qorqiz boradimi endi bu yil?
Bor, saytda ham turibdi-ku. 25-chislodan nimada ketyapti tomoshalar sirkda. Hozir bugun soat 10 dan Mustaqillik maydonida 12 ta Qorbobo va Qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan. Ular ham tayyorlangan repetitsiya qilib bugun soat 10 dan o'zi chiqishyapti.
O'tgan hafta O'zbekiston Madaniyat vazirligi mamlakatning barcha teatrlariga Qorboboni samoviy sehrgar, Qorqizni esa samoviy farishta deb atashni og'zaki tavsiya qilgani haqida bir qator internet nashrlarida xabarlar paydo bo'lgan edi.
Gap bo'lmagan. Hozir biz qidiryapmiz qayerdan dumi chiqqan.
Chunki O'zbekistonda Qorbobo va Qorqiz taqiqlangani haqidagi dastlabki xabar uzmetronom.com internet nashrida bosilgandi. O'zbekiston ma'naviyat va targ'ibot markazida o'tkazilgan yig'ilishda chetdan kirib kelgan Qorbobo, Qorqiz va Yalmog'iz kabi ertak qahramonlari o'rniga milliy folklor qahramonlarini chiqarish tavsiya qilingani aytilgandi. O'zbekistonda Yangi yil bayramlarini o'tkazilishiga o'zgarishlar kiritilishi bundan oldin ham ro'y bergan. Bunday ko'rsatmalarning hukumat eng yuqori tashkilotlardan berilishi aytiladi. O'zbekiston hukumati 2005-yilda ham bolalar uchun Yangi yil bayramiga bag'ishlab saxtalashtirilgan ommaviy tomoshalarni o'tkazishni man qilgandi. O'sha paytda bu qaror asosan bolalar va ota-onalar bir joyga yig'ilganda terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjudligi vajidan ehtiyotkorlik chorasi sifatida baholangandi. 2006-yildan boshlab ommaviy Yangi yil tomoshalariga qayta ruxsat berila boshlandi. Ayni paytda Toshkent shahridagi barcha teatr va tomosha maskanlari bolalarning qishki ta'til paytlarida bayram tomoshalari o'tkazilmoqda.
Assalomu alaykum bolajonlarim.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi Yangi yil bayram tomoshalarida Qorbobo, Qorqiz, Yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishini tasdiqlagan bo'lsa, biroq bir necha yildan beri o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtirib kelgan Qirg'izistonda musulmonlar diniy boshqarmasi Yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo tayyorlamoqda. Bundan avvalroq parlament deputati Tursunboy Bakir o'g'li ham qirg'izistonliklarni Yangi yilni bayram qilmaslikka chaqirgan edi. Qirg'iziston 2005-yildan o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtira boshlagan. 2009-yilgacha Bishkekda Santa Clauslarning xalqaro ko'rik tanlovlari o'tkazilib, bunda dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlardan kelgan qorbobo va qorqizlar ishtirok etgan. Biroq 2010-yildagi qonli voqealardan so'ng Santa Clauslar festivali o'tkazilmay qo'yildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod
Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Ravshan Hoji Iratovning aytishicha, fatvo ko'plab musulmonlarning yangi yilni nishonlasak bo'ladimi qabilida qilgan murojaatlariga javob tariqasida chiqariladi.
Bu musulmonlikka tegishli yo'q bayram. Musulmonchilikda bo'lmagandan keyin bayram deb qo'ysangiz bo'ladi. Birovni bayramdagandan bosh tortsin degan
Bu musulmonchilikda qabul qilinmagan bayram. Musulmonchilikda yo'q bo'lgandan keyin bu kunni bayram sifatida nishonlamasangiz bo'laveradi. Biroq boshqalarni yangi yilni nishonlashdan bosh tortishga majburlash yoki bu borada bosim ko'rsatish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ravshan Hoji Iratov. Bundan avvalroq Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li ham bishkeklik talabalar bilan uchrashuv chog'ida yangi yilni nishonlamaslikka chaqirgan edi. Qirg'iziston 2005-yil o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtira boshlagan. 2009-yilgacha Bishkekda Santa Clauslarning xalqaro ko'rik tanlovlari o'tkazilib, unda dunyoning 30dan ortiq mamlakatlardan kelgan qorbobo va qorqizlar ishtirok etgan. Biroq 2010-yilda qonli voqealardan so'ng Santa Clauslar festivali o'tkazilmay qo'yildi. O'zini qorboboning vatani deb e'lon qilgan mamlakatda yangi yilning nishonlanishiga qarshi chaqiriqlarning ko'payib borayotgani qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama qilinmoqda. Parlament deputati Umurbek Abdurahmanov bunday chaqiriqlarni radikal nuqtai nazar sifatida talqin qiladi.
Ошонун ичинде эле биздин муфтиятта, биздин жанагы динге ишенген адамдарыбыз, жана менин коллегам да айтып атпайбы, абдан эле радикалдуу көз караштарды айтып атат.
Биздин муфтиятыбыз, динге ишенген адамдарыбыз, менин хамкасбым Турсунбай Бакир оглу радикал чакырыклар менен чыкмакта. Мусулманчылык менен урф-адаттарын бири-бирине каршы коймаслык керек. Кайсы байрамды нишонлаш жана кайсы байрамды нишонламаслык ар кимдин өз укугу, деди Өмүрбек Абдурахманов. Бишкектеги бир катар нодавлат ташкилот vakillari ham muftiyatning yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishini qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirmoqdalar. Jumladan, Bishkekdagi Erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev:
"Emne diniy kitoblarda yozilmasa, ularga tiyu salaveru, bu meni o'ylamcha abdan to'g'ri emas ish.
Qur'onda qayd etilmagan bayramlarni nishonlamaslikka da'vat etish dindorlarning, ayniqsa muftiyatning obro'sini jamiyatda tushirib yuborishini aytadi. Biroq muftiyat rasmiysi Ravshan Hoji Iratov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Birovni bu radikal ko'zqarash emas, bunday jeke musulmon jarandardin so'rovlarining muhtojliklarini o'rindatish maqsadida jo'natilgan so'rov.
Bu radikal nuqtai nazar emas. Bu fatvo musulmon fuqarolarining savollari, ehtiyojlarini qondirish uchun berilgan javobdir. Muftiyat matbuot xizmati tarqatgan fatvo to'g'risidagi bayonotni noto'g'ri talqin qilish oqibatida mana shunday noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lmoqda, dedi Ravshan Iratov. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi 31 dekabr kuni yangi yil oqshomida sizlar uchun maxsus dastur tayyorlamoqda. Bu dasturimizda o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova ishtirok etadi. Shuningdek, o'zbekistonlik shoir va yozuvchilar sizlarni yangi yil bilan tabriklaydi.
Kelasi yil vijdoniy erkinlik yili bo'lsin hamma uchun.
Va albatta, taniqli o'zbek qiziqchisi marhum Hojiboy hajviyalaridan tinglaysiz.
Endi ashyochilarda biz hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan deydi-yu, bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar deyu bor deydi, tutib qoladi deydi.
Xorijlik o'zbekistonliklar ham sizlarni yangi yil bilan tabriklaydi.
Londonda teatr ochdik, o'zbek teatr ochdi qolaversa, bir kichik festivalda qatnashdik.
Shuningdek, tojikistonlik taniqli o'zbek Boymurod Jimmi ham dasturimizda ishtirok etadi. O'tkazib yubormang. 31 dekabr yangi yil oqshomida hamda 1 dekabr tongi dasturlarimizda. Assalomu alaykum, bola jonlarim. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. O'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab o'zbekistonlik o'qituvchilarga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq o'quvchi soniga bog'liq bo'ladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sarvar Usmon.
O'qituvchilarni shubhasiz suyuntirmaydigan bu yangi tartibning joriy etilishiga Norma.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti 25 dekabrda imzolagan qaror asosidir. Prezidentning O'zbekiston Respublikasining 13-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat byudjeti parametrlari to'g'risidagi qaroriga binoan Vazirlar Mahkamasi 5-yil 21 dekabrda qabul qilgan xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritildi. Yangi tartibga binoan 13-yilning 1-yanvaridan boshlab umumta'lim maktablarining o'qituvchilariga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq miqdori sinfdagi o'quvchilar soniga bog'liq bo'ladi. Agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafargacha bo'lsa, o'qituvchi eng kam ish haqining 25% miqdorida qo'shimcha 19897 so'm 50 tiyin yoki shu kundagi kurs bo'yicha 7,5 dollar haq oladi. Agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafardan ko'p bo'lsa, o'qituvchi eng kam ish haqining 50% miqdorida qo'shimcha 39795 so'm yoki shu kundagi kurs bo'yicha 15 dollar haq oladi. Sinf rahbarligi uchun to'lanadigan haq, agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafargacha bo'lsa, eng kam ish haqining 50% miqdorida. 20 nafargacha bo'lsa, eng kam ish haqining 60% miqdorida. 25 nafargacha 70%, 30 nafargacha 80%, 31 nafardan ko'p bo'lsa, eng kam ish haqining 100% miqdorida bo'ladi. Joriy yil dekabrdan boshlab O'zbekistonda oylik eng kam ish haqi 79590 so'mdir, taqriban 30 AQSh dollari. Shu paytgacha rahbarlik haqi o'quvchi soniga bog'liq bo'lmagan, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan sirdaryolik o'qituvchi.
Bog'liq bo'lmagan. O'sha sinfda nechta bola bo'lishidan qat'iy nazar bitta sinf topshi bo'lgan. O'sha sinf uchun bitta sinf rahbari tayinlanadi. O'sha sinf rahbari barcha o'quvchilar uchun javobgar shaxs bo'ladi. O'sha javobgar shaxs bo'lganligi uchun unga sinf rahbarligiga haq to'langan.
Endi mana 1-yanvardan boshlab xabaringiz bormi yo'qmi, prezident qarori bo'yicha sinf rahbarligi uchun to'lanadigan haq sinfdagi o'quvchilar soniga bog'liq bo'lar ekan. Bunday farqlashni to'g'ri deb bilasizmi, noto'g'ri deb bilasizmi?
Buni noto'g'ri deb bilaman.
Noto'g'riligi nimada sizning nazaringizda?
Mening nazarimda shundayki, mana masalan olaylik, ayrim qishloq maktablari bor. Qishloq maktablarida oz sonli sinflar bor, lekin o'sha oz sonli sinflarga ham bitta sinf rahbar tayinlanadi. Oz sonli o'quvchilar uchun ham javobgar bitta sinf rahbari, ko'p sonli o'quvchilar uchun ham javobgar bitta sinf rahbari. Ana endi bugungi kunda o'quvchilar soniga qarab ularga haq to'laydigan bo'lsa, unda sinf rahbar undan nima talab qiladi? Javobgarlik yuklatiladi.
O'qituvchi qancha oylik oladi? Sirdaryolik o'qituvchidan maktab o'qituvchisining o'rtacha ish haqi to'g'risida ham so'radik.
O'rtacha dars soatiga qarab oladi. Ya'ni bir soatda bo'ladigan bo'lsa, agar soatiga qarab, toifasiga qarab 400 minggacha oladi.
400 minggacha.
Bir soatda ichidan ta'minlangan bo'lsa,
bu 400 minggacha olgan o'qituvchini oyligini ichida o'sha sinf rahbarligiga qo'shiladigani ham bormi?
Albatta, sinf rahbarligi qo'shilgan holda bo'ladi bu.
Jizzax viloyati tumanlaridan birining xalq ta'limi bo'limi rahbaridan o'qituvchilarning o'rtacha maoshi to'g'risida mana bu ma'lumotni oldik.
O'rtacha oylik 600 bor, 450dan 600 bor.
450dan 600 gacha. Shu kunda qora bozorda 1 AQSh dollari uchun 2730 o'zbek so'mi so'ralayotganidan kelib chiqsak, o'zbekistonlik o'qituvchining o'rtacha oylik ish haqi 200 dollar atrofida ekanligi ma'lum bo'ladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Çarşamba günü Uzbekistan sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. Qashqadaryodagi uyi 64-51 jazoni o'tash muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 57 yoshli Kamoliddin Faxriddinov qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida mix yutdi. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda 1 litr benzin va dizel yonilg'isining narxi 40 so'mga qimmatlaydi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi yangi yil bayram tomoshalarida Qorbobo, Qorqiz, Yalmog'iz Kampir kabi qahramonlarning qatnashi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston muftiyati yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishni rejalashtirmoqda. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni imzoladi. Bugun Rossiyaning sobiq mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov korrupsion jinoyat bo'yicha guvoh sifatida tergov qo'mitasiga so'roqqa chaqirildi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh payshanba kuni qilgan chiqishida mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar to'xtatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Hurmatli tinglovchi, endi men e'tiboringizga qurultoy eshittirishini taqdim etaman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan bu eshittirishda 2013 yilni kutib, 2012 yillar sarhisob qilinadi.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu mana shu 2012 yilga oxirgi qurultoy eshitishlaridan biri. Demak, 2013 yilga nazar siyosat va jamiyatda kelasi yildan nima kutyapmiz degan savol javobini sizlar bilan muhokama qilamiz. Bugungi eshitishimizda demak o'zbekistonlik taniqli keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Sharof aka.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Shuningdek, yana Toshkentdan siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ham biz bilan aloqada va yana bir siyosiy tahlilchi Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, eshityapsizmi Fransiyadan?
Eshityapman.
Shu bilan birga, demak, Londondan tahlilchi, tadqiqotchi olim Alisher aka Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana sobiq o'zbekistonlik diplomat, jurnalist Alisher Taksanov Shvetsariyadan. Alisher aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, eshitirishimizni boshlaymiz. Bugun ancha ko'pchilikmiz 2012 yilni orqada qoldirib, 2013 yilga ham qadam qo'ymoqdamiz. Yangi yilda siyosat sohasida, jamiyat va iqtisodiyotda qanday o'zgarishlar kutyapmiz? Erta bahorda dehqon yerga uruq qadaganda, bu uruqni 1-2 haftada unishini va kuzga borib hosil ko'tarishini chama qiladi. Bulutsiz ufqlarga boqib yomg'ir kutadi. Dehqonni chamalashi folbinlik emas, balki uzoq vaqtlik hayot tajribasiga asoslangan. Shu ma'noda O'zbekistondagi Karimov davri voqealigini yaxshi bilgan bugungi ishtirokchilarimiz siyosat va iqtisod oqimini qaysi o'zallarda va qaysi vektorda ketishini chamalay olishadi. Iqtisodchilar tilida biznes plan degan tushuncha bor. Biznes plan keyingi yil qilinishi kerak ishlarning ilmiy taxminidir. Biznes plan bu qorong'u erta zimistonligini mushohada fonari bilan yoritish deb ham aytiladi. Biznes plan tuzayotganlar o'z prognozlarini ehtimoliy ertada yuz berishi mumkin bo'lgan barcha omillarni, kataklizmalarni hisobga olgan holda yaratishadi. Ertadan yomonlik kutaver, yaxshilik kelsa baxting degan turkman maqoli ham bor. Bugungi qurultoy eshittirishimizda, demak, 2013 yil degan mavhum ertada O'zbekiston siyosati va jamiyati konturlari qanday bo'lishini chamalab ko'rdik. Endi o'tgan yil haqida mana Komron akadan eshitdik. Qanday yil bo'ldiki, o'tgan yil va bugungi yilga zamin bo'layotgan o'tgan yilni bir baholab bersangiz. Toshkentdan Komron Aliyev.
2011 yil va 2012 yilni O'zbekistonning masalan dunyodagi ahvoli, qo'ni-qo'shnilar bilan munosabatlari, dunyoning strategik tomon davlatlari bilan munosabatlari bir muncha og'ir vaziyatlarda kechdi deb aytishimiz mumkin. Men bu yerda Qirg'izistonda bo'lgan voqealar, u yerdagi o'zbek-qirg'iz qirg'inlarining yana qayta-qayta uyushtirilishi, Tojikiston bo'lgan munosabatlarning ro'yingisi orqali murakkablashishi, O'zbekistondan o'tayotgan ma'lum yuklarning ro'yinga aloqasi bo'lganlarini masalan to'xtatib qo'yilishi, shuningdek O'zbekistonni Rossiya bo'lgan munosabatlarining chegaralashuvi va O'zbekistonning ODKB tashkilotidan va boshqa Rossiya tomonidan tashkilotlangan tashkilotlaridan chiqib ketishi va shu narsalarni ko'zda tutib aytayapman. Albatta bundan tashqari o'sha Afg'onistondagi Amerika askarlarining olib chiqilib ketish masalasi, Eron bilan bo'layotgan munosabatlarning ham dunyo miqyosida masalan chegaralashib borishi, arab mamlakatlaridagi bo'lgan qo'zg'olon va hokazolar hammasini olib kelgan vaqtimizda O'zbekiston uchun ancha murakkab davr kechirildi deb aytishimiz mumkin.
Demak 2013 yilga nazar tashlar ekanmiz, avvaliga 2012 yildagi voqealarga mana Komron aka bir nazar tashladi. Mana Sharof aka Ubaydullayev ham Toshkentdan biz bilan. Sharof aka, mana Komron akaning gaplariga bir ikki og'iz qo'sha olasizmi? Bu yil qanaqa bo'ldiki, keyingi yildan nimalar kutamiz? Ya'ni bu yilgi zamin haqida gapirsangiz. Sharof aka.
Qamronjon, kim qamroli, keyin qamrov bilan juda jiddiy sinchkovlik bilan analiz qilib berdi. Qo'shimcha qilish albatta deyarli oson emas. Tahlilcha chuqur bo'ldi. Endi bu juda katta mamlakatda albatta juda katta tashvishlari bo'ladi. Katta yuklari bo'ladi. Bularda agar hammasini juda katta muammo qilib sanayversak, muammoni ostida yukni ostida qolib ketishimiz mumkin. Lekin ayni paytda O'zbekistonning tinchligi, o'ziga xos osudaligi, hayotda bir maromda bo'lsa ham har holda tinchlik og'ushida borayotganligi juda katta davlat. Lekin albatta juda katta muammolar yuz berdi. Mana Kamronjon xalqaro miqyosdagi muammolarni aytdi. Men shuning uchun bularga to'xtalmagan holda ichki ahvolda aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda dehqonchilik, bunyodkorlik ishlari kam bo'lgan emas. Oldinga ketsa ketdiki, orqaga ketgan emas. O'zbekiston bir tinch osuda zamonda bozorlarda ma'lum darajada aytaylik, to'kinchilik, sochinchilik, mana qishda juda bir og'ir kunlarida ham aytish mumkinki, hech bir sohada katta bir qahatchilikni yuz ko'rganimiz yo'q. Lekin ma'lum bir muammolar yo'q emas. Bu muammolarda juda ko'p ayrim tomonlarini shu o'zimiz yaratayotganligimiz afsuslanarli holdir. Masalan, agar ayrim muammolarda biz ozginagina tagiga, ildiziga qarab boradigan bo'lsak, buni tagida yaxshigina haligi ilonday chirmashib korrupsiya yotganligini ko'ramiz. Lekin shu mamlakatda na bu yilgi yilda, na o'tgan uzoq yillar davomida, boring hatto sovet zamonida ham shu korrupsiyaga qarshi gapirish, korrupsiyaga qarshi bosh ko'tarish, shu dadillik deymizmi, shu muammoni yechish kaliti deymizmi, hech qachon qidirilmadi. Bundan keyin ham shu holat davom etib kelyapti.
Sharof aka, mana bugungi eshitirishimiz Sharof aka 13-chi yilga nazarda shu aytayotgan muammolaringiz 13-chi yilda yechimini topadi deb o'ylaysizmi?
13-chi yilga o'tish uchun aytmoqchi edimki, mana o'tgan yili mustahkam oila yili degan bir chuchmal gaplar atrofida aylanaverdik. O'zi mustahkam oila nima ekanligini hanuzgacha tushunib aytaylik. Buni mustahkamlash uchun nima qilish kerakligi haligacha hanuz ma'lum emas. Mana biz bu bilan xayrlashyapmiz bu yil bilan. Endi kelgusi yil obod turmush yili degan bir g'oya oldinga tashlandi. Men buni albatta farovon turmush deb tushunaman. Ruschadan o'zbekchaga aylangandami yoki o'zbekchadan ruschaga aylangan paytdami bu g'alir jumla kelib chiqdi. Shu paytgacha o'zbek grammatikasida, stilistikasida o'zbek tilida obod turmush degan gap yo'q. Obod ko'chalar bo'ladi, obod shaharlar bo'ladi. Farovon turmush ustida gap borayotgan bo'lsa, buni faqat qutlash kerak. Mamlakatni, xalqni hayotini farovon qilishni agar biz davlat programmasiga aylantirsak, juda katta ish qilingan bo'lar edi. Qaysiki hozir mana 12-chi yilda dunyo qiyomat qoyim bo'ladi degan vahimalar bo'ldi. Endi 13-chi yil albatta 13 so'zi ko'p dunyo miqyosida muammo bo'lib aylanib yotadi. qolaversa kelgusi yil ilon yili degan gap ham xayolimizdan uzoqqa ketmaydi. Lekin bular hammasi unaqacha katta bir muammolar emas, majoziy gaplar men nazarimda ham, donishmandlarning tilida ham. Chunki 13-yilda dunyo miqyosida masalan tarixda bir nima bo'lgan emas, qiyomat qoyim bo'lgan emas. Yoki ilon yilda ham agar 41-yilda urush yili deb olinadigan bo'lsa, ikkinchi jahon urushi albatta 41-yil boshlangan emas, bu 39-yil boshlangan.
Endi mayli, nima Sharof aka, Komron akadan ham eshitsak, mana turmush obodligi, iqtisodiy muammolar, bular hammasi keyingi yilda ham bo'ladi degan gaplarni ko'p yillar aytyapti. Endi siyosat o'zgaradimi degan savolni, O'zbekistondagi siyosat o'zgarmaguncha boshqa narsa o'zgarishi qiyin deyishadi. Komron aka, keyingi yilda mana O'zbekistondagi siyosat yumshaydimi yoki mana shu xuddi bugungidek qoladimi yoki qattiqlashadimi, bunga bir munosabatingiz bormi? Komron Aliyev Toshkentdan.
Albatta, qanaqa bir qator o'zgarishlar bo'ladi. Bu o'zgarishlarning sababi men ularning konkretikasini aytib bera olmayman. Palon masala deb ko'proq men o'zim politolog bo'lganim uchun o'sha tashqi masalalarga bog'langan joyini to'xtalishim mumkin. Masalan, o'sha Rossiyada bo'layotgan masalan skatalik demokratik muxolifat bilan hukumat o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, u yerda kelayotgan bo'layotgan turli tendensiyalar, bular O'zbekistonga ham albatta ta'siri bo'ladi. Ya'ni ta'sir shundan iboratki, hukumat o'sha yerdagi bo'layotgan voqealarni analiz qilib, tahlil qilib, masalan, O'zbekiston xavfsizlik komiteti bor, xavfsizlik komiteti deyman, xavfsizlik kengashi, o'sha xavfsizlik kengashlari o'shandan ma'lum xulosalar chiqaradi. Qanaqadir. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston Amerika bilan demak strategik do'st, Amerika tomonidan demokratiyani kuchaytirish masalasi hal davom etib boraveradi. Bundan tashqari, Arabiston mamlakatlarida bo'layotgan masalan revolyutsiyalar, qo'zg'olonlar, kurashlar, masalan Suriyadagi bo'lgan voqealar, ular ham albatta ta'sir qiladi, ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Demak, o'shalarga nuqtai nazaridan ham o'sha ma'lum qonunlarni o'zgartirish va hokazolar bo'ladi. Endi aytish mumkinki, bu narsalar masalan vitlarni qattiqroq burashga aykalami yoki qattiqroq masalan tazyiq o'tkazish orqalimi yoki ma'lum darajada, unaqa ko'p bo'lmasa ham har holda ma'lum darajada yengilliklar berish nuqtai nazaridanmi deb so'raladigan bo'lsa, so'zsiz o'sha ma'lum darajada yengilliklar berish nuqtai nazaridan bo'ladi. Chunki taraqqiyotda o'zi ko'rsatib turibdiki, masalan, oppozitsiyasiz, muxolifatsiz, tanqidsiz mamlakat bo'lishi mumkin emas. Har qancha masalan rahbariyat aqlli dono bo'lgan bilan baribir kimdir masalan tanqid turish kerak. O'sha masalan Stalinni ham masalan ko'pincha Jukov tanqid qilib turgan. Mana narsani bunday qilish kerak, bu narsani bunday qilish kerak deb. Ko'pchilik odam masalan bu mansabidan qat'iy nazar, men xalqni, vazirlar, hokimlarni aytayapman, xalq tomonidan tazyiq bo'lmagan taqdirda ular uxlab qoladi ular. Qoyil qilib qo'yamiz. Nima kerak yana? Endi bugun bu saunada dam olaylik, bir tog'ga chiqib kelaylik, boshlanib ketadi. Ana o'shalarni bunday holatda ushlab turish uchun albatta qanaqadir ma'noda o'sha tanqidga ham, so'z erkinligiga ham haligi yo'l beriladi. Berilmasdan hech iloj yo'q. Davlatni boshqarish mumkin bo'lmay qoladi.
Komron aka, nega mana shuncha 20 yil davomida bo'lmagan ish 2012-yilda bo'lmagan narsa 2013-yilda bo'lishi kerak? Mana so'z erkinligi, muxolifatga yo'l berish va gaykalarni bo'shatish, mana sizni ta'rifingiz bilan aytsak, bunga qanday asos borki 2013-yilda o'zgarishlar bo'lishiga bir asoslar bera olasizmi, Komron aka?
Asoslarini hammasini hozir aytdim. O'sha tashqi ta'sir, hayotni taraqqiyoti, mana bularning hammasi shunday xulosalarga olib keladiki, demak, demokratiyaga yo'l berish, so'z erkinligiga yo'l berish, ma'lum tashkilotlarga masalan yo'l ochib berish, bunaqa narsalarga kimdir xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir shunga anaqa qilinadi. U boshlang'ich etapda hamma vaqt masalan qattiq turilik, boshqa yo'q, sharoit og'ir degan shunaqa tendensiya mavjud bo'ladi boshlanishida. Keyin sekin yengillashishga qarab boradi. Chunki dunyoning taraqqiyotini o'zi shu narsani ko'rsatib turibdi.
Kamron Aliyev fikrlaridi, Toshkentlik siyosatshunos. Endi mana hozir bizning suhbatimizda londonlik olim, tahlilchi Alisher aka Ilhom ishtirok etyapti. Alisher aka, mana toshkentlik Kamron aka Aliyevning fikrlarini eshitdik, Sharof akaning gaplarini eshitdik va eng qizig'i mana Kamron aka aytyaptiki, 2013-yilda yumshash bo'ladi degan gapni aytyapti. Sizning fikringiz bu borada biror bir ilmiy asoslarimiz bormi, o'sha O'zbekistonda 2013-yilda bir rejim yumshashi bo'ladi degan? Alisher aka.
Ruxsatingiz bilan rus tilida gapirsam.
Mayli, bemalol, bemalol.
Endi в принципе, я согласен с тем, что с рациональной точки зрения, конечно, необходимо, значит, правительству сейчас начать какую-то политику внутренних реформ, так? Особенно в свете событий вот на Ближнем Востоке, арабской весны, вот там, где, в общем-то, власти очень долго оттягивали какие-то реформы внутренние, и это привело к взрыву. То есть режимы типа Мубарака, Тунисе, и Узбекистан принадлежит к этому числу авторитарных режимов, они постоянно сидят на почке с борохом. И вот это отсутствие каких-то структурных изменений внутри страны в итоге приводит к взрыву. Это неизбежно, это закон физики, закон социальной динамики. Другой вопрос, пойдут ли на вот такого рода как бы, значит, реформы, пусть это будет поэтапная реформа. Я, честно говоря, немножко сомневаюсь, поскольку вот существует определенная инерция социальная, политическая, вот, которая наблюдается в Узбекистане. Она сейчас особенно как бы усложняется вот, тем, что вот начался период смены власти. То есть он еще не происходит, конечно, но основные элитные, значит, группировки в стране уже вступились. Ну, есть определенные признаки того, что они вступили в борьбу между собой. Борьбу за то, чтобы вот Каримов указал пальцем на них, на кого-то из них. Вот это будет преемником. И в свете вот это как бы это обострение борьбы начинается вот такое ужесточение, взаимные репрессии, конфликты, и вплоть до, значит, идут такие массовые аресты среди определенных официальных лиц. И это неизбежно вызовет какую-то ответную волну. Неизвестно, как, в какой форме и где, и как это произойдет, но это даст о себе знать, ну, может быть, не в течение следующего года, но в ближайшей перспективе, я думаю. То есть я бы сказал, что мы сейчас вступаем в полосу возрастания, возрастания нестабильности, и вот возрастает степень или своего рода индекс неопределенности. Эта неопределенность растет как на внутреннем плане, в плане внутренней политики, так и на региональном уровне. Ну, вы здесь уже сказали, что это связано с выводом войск НАТО из Афганистана, где, в общем-то, проблема так и не решена, вот, государственности афганской. Существуют две силы, которые непримиримо настроены по отношению друг к другу, и неизвестно, в общем-то, чем закончится эта борьба. Это неизбежно отразится, конечно, на ситуации в целом в регионе. Другой вопрос заключается в том, что Узбекистан готов к этим вызовам или нет. Я говорю не только с точки зрения, скажем, обороноспособности, но и с точки зрения вот национального строительства. Я думаю, что эта программа национального строительства, она так и не завершена в Узбекистане. То есть нет вот этого ядра нации, который может быть сформирован только лишь путем, вот, скажем, развития демократии. Демократия и развитие нации, они всегда исторически шли вот рука об руку. Если вы не имеете, вот, скажем, не даете простора для развития общественных сил, создание ассоциаций внутри страны свободных, то вся эта нация будет держаться только лишь на кулаке, на страхе, и в итоге, когда происходит конфликт, скажем, на региональном уровне, не дай бог, конечно, чтобы этого не случилось, но если такой конфликт произойдет, то как бы власти не могут рассчитывать на лояльность населения. Понимаете, позиции внутренние, тыловые страны будут очень слабы.
Demak, Alisher aka, rahmat. Demak, keyingi yil ancha nobarqaror yil bo'ladi degan bir xulosa chiqyapti. Har holda nobarqarorlikka kirish yo'lidagi ilk qadamlar tashlandi, chunki klanlar o'rtasida munosabatlar taranglashgan. Demak, mana shu klanlar masalasini Alisher taqsanib o'rgangan va keyingi paytda O'zbekiston sahnasida O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova anchayin jiddiy siyosiy nimalar bilan chiqdi, ya'ni siyosiy bayonotlar bilan chiqyapti. Ya'ni shaklan badiiy bo'lgan bilan mazmunan siyosiy bayonotlar bilan chiqyapti. U masalan otasiga bag'ishlangan qo'shiqda otajon, men sizni o'rningizni bir o'g'il kabi bosa olaman degan fikrlarni aytdi va bu mutlaq siyosiy bayonot sifatida qabul qilindi. Alisher Taksarovdan so'rasak, Gulnora Karimova ni sahnada paydo bo'lishi nimani bildiradi? 2013-yilda unga qanday o'rin berilgan? Ya'ni Gulnora ismli gul keyingi yil qanaqa o'sadi? Qanaqa mevaga aylanadi? Demak, bu savolni Alisher Taksarovga beramiz. Alisher, marhamat.
Ну, я думаю, что 2012 год это был хорошим уроком для Гульнары в том смысле, что такие рейдерские захваты, которые она произвела в отношении МТС, и то, что она делала раньше, что не всегда все может сойти с рук ей. И, может быть, вот это ее последние попытки представить себя в ином свете, как светская львица, как человек, который проводит гуманитарные миссии. Там она, по-моему, организовала что-то там, бег по борьбе с раком, там фонд форум культуры и искусства Узбекистана, где она там пытается поддержать творческие личности. Выставляемые ей в Твиттере фотографии немножко полупикантного такого характера. И интервью, то, что она дала казахстанскому сайту. Мне показалось, это попытка просто обелить себя и сделать, что она не рейдерша, что она не пират, что она никакого отношения не имеет к тем негативным событиям, которые происходили в экономике или на политическом пространстве. И попытка ее представить миру, что человек она вполне демократический характер, такая открытая. Ну, в принципе, этот такой пиар, может быть, сыграет для людей, которые не сведущие в ситуации в Узбекистане, может представить, что человек действительно пытается показать себя с хорошей стороны, что она действительно очень хороший бизнес-вумен, что она человек, умеющий управлять какими-то отраслями или предприятиями и так далее, что человек, имеющий опыт дипломатической работы. Ну, если посмотреть в реальности, что же этот человек такой, что она из себя представляет? Если говорить о дипломатическом поприще, но за все время ее работы на дипломатические службы я не видел ее каких-либо активных действий. Не проявила себя она ни в офисе ООН в Женеве, ни как посол в Испании. Например, я даже не знаю, что она делала как заместитель министра по делам культуры Министерства иностранных дел, например. После того, как она уехала послом, эта должность сразу была закрыта. То есть специально какие-то должности создавались под конкретное лицо. При этом не рассматривались эффективность или необходимость таких должностей. Вот. Если говорить, что она профессор, ну, она должна работать тогда в Университете мировой экономики и дипломатии, проявить себя как педагог, выпускать учебную литературу. Ну, например, мои знакомые, которые учились в этом университете, они говорят, мы практически никогда ее не видели и даже не знаем ее трудов.
Alisher, мен саволимни такрорласам, 2013-yilda бу одамнинг роли қанақа бўлади, яъни Гулнора Каримовани? Балким отасини ўрнига ўтар, шунақа истиқболни муҳокама қилишимиз мумкинми?
Ну, я не думаю, что в 2013 году она будет какую-то вести особую роль. Я не думаю, что она будет претендовать на лидирующие позиции в правительстве. Потому что человек, она тот человек, который просто не умеет управлять ресурсами. За ней не стоят кланы, за ней не стоят люди, которые хотели бы ее проталкивать и продвигать. Она продвигает сама себя больше в шоу-бизнесе. А шоу-бизнес и управление государством – совершенно разные вещи. Поэтому, скорее всего, я думаю, что она пока пытается представить себя в хорошем виде. И в 2013 году, видимо, она будет себя представлять в таком виде, чтобы спокойно уйти в Европу и остаться жить там. Прекрасно понимая, что если произойдет смена власти, что ей в Узбекистане не поздоровится. И вот это все ее пиар-акции, это направлено на то, чтобы укреплять свой имидж за рубежом. Вот и все.
Alisher Taksarov fikrlarida, demak, Gulnora Karimova otasiga bag'ishlangan qo'shiqni 2012-yilda aytdi va 2013-yilga o'ziga xos bir preludiya bo'ldi bu qo'shiq. Doimo sog' bo'ling otam, yana bir bor sochimda uring otam. Baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yo'xonam, yo'xotinglim. Demak, baxtimizga sog' omon bo'ling ota degan qo'shiq aytildi. Bu o'zbek qo'shiqchiligida kasal bo'lgan odamga, o'layotgan odamga shunaqa qo'shiq aytiladi, ya'ni qo'shiqni ruhidan kelib chiqadigan bo'lsa. Kamoliddin, sizga navbat keldi. Endi turli fikrlar yangradi, mana bir-biriga zid fikrlar yangradi va umumiyatla keyingi yil haqidagi sizni fikrlaringiz, Kamoliddin, bir xulosaviy.
Bilasizmi, ya'ni kelasi 2013 yilda jiddiy siyosiy tadbirlar belgilanmagan, ya'ni saylovlar 2014 yilda boshlanadi, parlament saylovlari va Afg'onistondan NATO kuchlarini, ya'ni koalitsion kuchlarni olib chiqib ketilishi ham 14 yilda o'zining nihoyasiga yetishi kerak. Shuning uchun oldindan 2013 yilda bir katta siyosiy tadbirlar kutilayotgani yo'q. Lekin 2012 yilga baho beradigan bo'lsak, mana esingizda bo'lsa, amerikalik politolog Zbigniew Brzezinski 97 yilda bir konsepsiya taklif qilgan edi. Ya'ni shartli ravishda buyuk shaxmat doskasi deyish mumkin. O'sha konsepsiyaga muvofiq Rossiyani tegib turish uchun 3 Rossiyani o'rab turuvchi mintaqalardagi davlatlarga stavka qilish, ya'ni ularni g'arb geosiyosatiga bog'lash, mustahkam bog'lash taklif qilingan edi. Markaziy Osiyoni tahlil qilib, Qozog'iston va O'zbekistondan aynan va faqatgina O'zbekistonga bir stavka qilish mumkin, g'arbga bog'lash mumkin degan xulosaga kelinadi va shu siyosat 2005 yilgacha amalga oshirildi. Amerika uchun kutilmagan bo'lgan Andijon voqealari bilan 2005-2009 yillarda O'zbekiston g'arb siyosati orbitasidan chiqib ketdi. Lekin mana shu yilgi voqealar shu narsani yaqqol ko'rsatdiki, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi kelishuv mutlaq qaytadan tiklangan va u effektiv ravishda amalga oshirilyapti. Ya'ni O'zbekiston,
ya'ni 2013 yilda o'sha g'arb orbitasiga kirish mustahkamlashadi, nimani? O'zbekistonni shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunday, 13 yilda bu kuchayadi, lekin 2012 yildagi bir qancha voqealar o'sha g'arb geosiyosatiga, ya'ni Amerika geosiyosatiga O'zbekistonni bir kirib borish kulminatsiyaga yetganini ko'rdik. Rossiya bilan munosabatlar mana shunday ziddiyatli kechib boraveradi, lekin O'zbekiston o'ylaymanki, ikki katta geosiyosiy qutb o'rtasidagi davlatlardan bittasi, ikki tomondan bosimni kuchli sezadi, chunki Putinning keyingi 5-6 yillikdagi asosiy geosiyosiy g'oyasi bu Yevrosiyo ittifoqi. Markaziy Osiyoga qaratilgan bu g'oya, bir jumladan Markaziy Osiyoga ham, va O'zbekistonning ishtiroksiz bu g'oya amalga oshmaydi. Shuning uchun Rossiya tomonidan O'zbekistonga va Karimovga bosim misli ko'rilmagan darajada 13 yilda ham kuchayadi deyishimiz mumkin. Endi Gulnora bilan Islom Karimov o'rtasidagi, ya'ni Gulnora Karimova va Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlarga kelsak, mendagi tasavvur va ma'lumotlarga ko'ra, bu ikki shaxs o'rtasida jiddiy konflikt mavjud. Islom Karimov 2015 yil aprelgacha o'zini, ya'ni prezidentlik muddatini oxirigacha o'tirmoqchi, lekin Gulnora Karimova juda ham shoshilayapti va tezlashtirishni xohlaydi. Hokimiyatni tezroq, imkoniyat qulay bir paytda qo'lga olish uchun harakatlarni allaqachon boshlab yuborgan va Rossiyadagi qudratli siyosatchilarga kontakt izlayapti.
Endi mana Sharof aka aytib o'tdi,
siyosiy ambitsiyasini
ilon yili dedi, 13 degan raqam dedi, xosiyatsiz. Va Islom Karimov uchun mana shu ilon yili, o'sha 13 raqamli yil xosiyatsiz yil bo'lib, uni saltanatiga nuqta qo'yish mumkinmi? Shunaqa bir imkoniyatlar bormi?
Yo'q. Men o'ylaymanki, Islom Karimov 2015 yilgacha o'zini joyida o'tiradi, agarki insoniyat ko'rib bila olmaydigan favqulodda vaziyatlar bo'lmasa.
Ya'ni o'lmasa.
Ya'ni Islom Karimovning ya'ni O'zbekistonda qasr to'ntarishi bo'lishi mumkin emas, chunki hokimiyat organlari va ichkaridagi bir siyosiy tizim o'ziga yarasha o'zaro ishlab turish va pasangilar mexanizmi shakllangan. Ya'ni biror bir qudratli shaxs Karimovga qarshi rejim, ya'ni rejimga qarshi biror bir faoliyat yurita olmaydi. Ikkinchidan, Karimovning shaxsiy ahranasi, ya'ni tansoqchilar faqat uni o'ziga bo'ysunadi va bir qancha ko'pgina omillar borki, O'zbekistonda Karimovni bu 2013 yilda ketadi desa, men unga ishonmayman. Ya'ni favqulodda kutilmagan holatda bo'lishi mumkin, lekin buni hech kim aytib bera olmaydi oldindan. O'shaning uchun meni nazarimda 2013 yil 2012 yildan ko'ra katta ajralib turmaydi, lekin O'zbekistonda bir qancha muammolari bor, fundamental muammolari. Yana 2012 yilda O'zbekistondagi energetik inqiroz o'zini masshtabini ko'rsatdi va borgan sari yildan yilga mana shu inqiroz chuqurlashib oshib boryapti. ikkinchi aytganimda geosiyosiy raqobatning qizg'in bir pallaga kirishi va O'zbekiston davlatida mana byudjet yetishmovchiligi haddan tashqari kuchli. Bu to'g'risida kam gapiriladi, kam ma'lumotlar yuqoriga beriladi, ya'ni jamoatchilikka beriladi, lekin O'zbekiston hukumati mana shu byudjet taqchilligini, byudjet defitsitini qanday qoplashni bilmaydi. Va Karimov ketgandan keyin mana bu muammolar yuzaga chiqadi va o'ylaymanki, siyosiy tizim hayotida bir yangi palla boshlanishi mumkin. Lekin Karimovning qachon ketishini va aynan o'rniga kim kelishini hozirdan ayta olmaymiz. Lekin men nazarimda 3 ta shaxsdan eng katta ambitsiyaga ega bo'lgan va eng jiddiy tayyorlanayotgan shaxs bu Gulnora Karimova.
Kamolda mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga ketyapti. 7 minut vaqtimiz qoldi. Endi eshitirishimiz oxiriga borib, 2013 yil uchun eng kutilmagan bir original prognozingiz bormi? Nima bo'ladi, ya'ni bir favqulodda nima bo'lishi mumkin, ya'ni 2013 yilda Kamoldan?
Biroz asal oldindan aytish qiyin, ya'ni menimcha 2013 yilda oldindan bir katta bir voqealarni kutish menimcha noo'rin. Alo.
Rahmat. Alisher Taksanovdan so'ramoqchi edim. 2013 yilda bir favqulodda bir prognozingiz bormi? Alisher.
Все говорят, что 2013 год это судьбоносный год. Таким же был 17 год, таким же был 41 год. Я надеюсь, что в следующем году просто произойдет смена власти. Но хотелось бы бескровной, хотелось бы, чтобы к власти пришли все-таки демократические силы. И чтобы в конце полностью поменяли внешнюю политику и внутреннюю экономическую политику. И чтобы в конце концов Узбекистан развивался как демократическое государство, а не как авторитарное. Хотелось бы надеяться на это.
Rahmat. Alisher Kelixomov, siz ham yakunlab bersangiz eshitirishimizni.
Ну, просто я думаю, что ситуация в стране очень трудно предсказуемая, тем более что, в общем-то, действует на пространстве несколько таких влиятельных сил, причём часть из них абсолютно неподконтрольны, скажем, ни обществу, и даже государству, мы знаем. Вот Алишер Таксанов рассказывал о том, что вытворяет Гульнара Каримова. То есть ее деятельность, с одной стороны, перед ней выстраиваются все эти министры, структуры, выполняют любые ее прихоти, а с другой стороны, она абсолютно неподконтрольна даже государственным структурам, понимаете? И вот эта ситуация, вот когда существуют, действуют различные вот такие неконтролируемые, непредсказуемые силы, она только приводит к увеличению степени неопределенности. В этой ситуации, я думаю, что мы можем ожидать новых сюрпризов, таких вот как бы не совсем как бы приятного характера. Вот. Я думаю, что не хочу наговаривать, в общем-то, так. Я думаю, что вот мы в этом году видели этот скандал с МТС, который, в общем-то, сейчас, в общем-то, сполошил ситуации как внутри страны, так и за пределами ее, так вот, обнаружив такие коррупционные связи, которые ведут к семье президента. И я думаю, что вот эта серия сюрпризов будет продолжаться, потому что основание для этого остается. То есть ничего не сделано, и я не думаю, что в ближайшее время будет сделано, чтобы как бы изменить ситуацию вот на фундаментальном уровне. Поэтому я думаю, что...
Малымча, уже энкетта киндер сюрприз был уже Каримовна, кызы был уже керек, Гульнара Каримова, кейнгил учен.
Да, то есть я думаю, что сюрпризы, скорее всего, следует ожидать. Вот они будут связаны с именем Гульнары Каримовой, с отцом. И вот сейчас появились новые фигуры, Алишер Усманов, так, на горизонте еще новая темная лошадка. И вот эти как бы теневые фигуры, теневые силы, совершенно непрозрачные для вот сторонних наблюдателей, они будут продолжать действовать и будут приносить нам, в общем-то, новые сюрпризы, я думаю.
Rahmat. Jo'jani ko'zda saraymiz degan maqol bor. Mana 2013-yilga nazar soldik. Ba'zan tajribali dehqon ham xatolashadi, ba'zan urug' unib chiqmaydi yoki unib chiqqani bilan tabiiy ofatlar bois nobud bo'ladi. Ba'zan yig'ilgan hosilni o'g'ri uradi, ba'zan uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni har qanday prognoz voqealarni boshqacha tus olishini istisno qilmaydi. Qurultoy eshitirishda aytilgan keyingi yil uchun taxminlar xolos. Men barcha bugungi ishtirokchilarni, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman ularga. Barchaga yangi yil muborak bo'lsin, yangi yilingiz qutlu bo'lsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.